хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 2 сакавіка Беларусь пакідаюць паслы Угоршчыны, Італіі, Латвіі, Літвы, Нямеччыны. На 4 сакавіка запланаваны ад'езд паслоў Чэхіі і Францыі. Прэс-сакратар беларускага МЗС Андрэй Савіных тым часам пераконвае, што Менск стараецца палагодзіць канфлікт. Калі паслы Польшы і Еўразвязу закончылі перамовы ў сваіх сталіцах, то, па словах Савіных, могуць вяртацца. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Ад сённяшняга дня бальшыня еўрапейскіх дыпрадстаўніцтваў у Беларусі застанецца без амбасадараў. Яны пакідаюць Беларусь на знак салідарнасці з паслом Польшы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай развязу Майрай Морай, ад якіх беларускі бок запатрабаваў пакінуць краіну. Сёння пакінуць Менск 5 амбасадараў, яшчэ 2 з'едуць у нядзелю. Амбасадар Вялікай Брытаніі з'ехала 28 лютага, учора з'ехалі амбасадары Славаччыны і Эстоніі. У ніводнай амбасадзе не ведаюць, калі амбасадары вернуцца ў Менск. Прэс-сакратар амбасады Вялікай Брытаніі Інна Рымашэўская сказала:
"На этом этапе консультации проводятся".
І як доўга прабудзе амбасадар у Вялікай Брытаніі?
На этом этапе непонятно.
Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Латвіі Яніс Сіліс у размове з корэспандэнтам Свабоды адзначыў, што час знаходжання амбасадара Латвіі ў Рызе будзе залежаць ад сітуацыі. Так доўга, як гэта будзе патрэбна.
Очень много всяких факторов может быть, но очень позитивный шаг был бы, если белорусские власти отпустили всех политзаключенных. Конечно, отношения между странами Европейского Союза и Беларуси более-менее уладилось. И это был шаг в сторону улучшения.
Як ставится после гэтых подзей официальная Рыга до санкций относно Беларуси, якія плануются поширить?
После этого шага, который сделали белорусские власти...
После того кроку, які зрабілі беларускія ўлады, канешне, матывацыя Украіны ў развязу даволі рашучая наконт эканамічных санкцыяў. У прынцыпе, пазіцыя Латвіі на гэты момант застаецца ранейшай. Мы не вельмі за эканамічныя санкцыі. Але ў гэтай сітуацыі, якая разгарнулася, Латвія, застаўшыся адна, наўрад ці зможа паўплываць на рашэнне ўсіх краін ў развязу. Наш пасол вяртаецца ў Рыгу. Дзверы для палітычнага паляпшэння застаюцца адчыненымі. Але мяч на баку беларускіх уладаў. Калі будуць вызвалены палітвязні, то гэта можа пазітыўна паўплываць на далейшае развіццё стасункаў.
На далейшае развіццё адносін.
Ці будзе адклікаць сваіх амбасадараў з краінаў развязу афіцыйны Менск? На гэта прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Савіных сказаў корэспандэнту Свабоды:
"Мы не являемся инициаторами эскалации каких-то конфликтных тенденций. Мы выступаем как раз-таки за возвращение обеих сторон за стол переговоров. Поэтому никаких отзывов послов белорусских из стран ЕС в настоящий момент не планируется".
Тым часам Генпракуратура Беларусі прыгразіла крымінальнай адказнасцю беларускім грамадзянам за заклікі да ўвядзення санкцыяў супраць Беларусі. Яна пагражае ўжыць усе прадугледжаныя заканадаўствам абмежаванні, уключаючы часовую забарону на выезд. На падставе якіх артыкулаў гэта будзе рабіцца? Прэс-сакратар Генпракуратуры Пётр Кісялёў сказаў:
"Пашукайце вы ў інтэрнэце, праверу шукаю. Там гэтыя артыкулы былі названы, мабуць, гэтыя".
Лідар незалежных прафсаюзаў Александр Ярашук быў раней выкліканы ў Генпракуратуру, дзе даў тлумачэнні адносна заявы пра магчымасць байкоту беларускіх тавараў у еўразвязе. Тады спасылаліся на артыкулы, якія прадугледжваюць адказнасць за дыскрэдытацыю краіны або яе органаў улады. Каментуючы гэтыя пагрозы з боку Генпракуратуры, юрыст Мячаслаў Грыб заявіў, што заклік да санкцыяў не цягне за сабой ні крымінальнай, ні адміністрацыйнай адказнасці.
Адкуль яны гэта бяруць, я не ведаю. Па-другое, вельмі ўлады баяцца санкцый, калі яны так на гэта рэагуюць. Ад мяне, напрыклад, не залежыць, Еўрасаюз уведзе гэтую санкцыю ці не уведзе гэтую санкцыю. Гэта залежыць ад тых дзеянняў, што зрабіла канкрэтная асоба, у цэлым урад. Гэта залежыць цалкам ад паводзінаў улады і ад паводзінаў канкрэтных дзяржаўных служачых, якія маюць дачыненне да аховы правоў чалавека. Ну, але ж наша ўлада адно можа перавернуць на другое.
Такім чынам, паводле юрыста Мячаслава Грыба, заклік да санкцыяў не цягне за сабой ні крымінальнай, ні адміністрацыйнай адказнасці. Сёння лідары краін еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі заклікалі да далейшых захадаў супраць беларускіх уладаў. Прэзідэнт Еўрапейскай рады Герман ван Ромпэй зачытаў узгодненую заяву саміту адносна Беларусі.
Европейская Рада виказує свою серйозну занепокоєність дальнейшим погаршенням ситуації у Білорусі. Вона вітає рішення Ради Євразв'язу поширити спис особ, відказаних за серйозне порушення прав чоловіка і репресії супроти громадянської супольності, а так само тих, які підтримують режим Лукашенки або отримують від його користь, у дочиненні до яких була вжитая візова заборона і заморожування активів. Європейська Рада закликає Раду Євразв'язу протягнути працю над дальнейшими заходами. Європейська Рада ще раз підтверджує свій курс на узмацнення супрацовництва з білоруською громадянською супольністю і підтримання демократичних помкнення у білоруського народу. Цей текст був однодушно затверджений і країнами-сусідами Білорусі.
Дам, что бягучий саммит Евразвязу призначил Германа Ван Ромпе президентом супольности на другий термин. У отповедности с Лиссабонской домовой президентом Рады Евразвязу выбирается лидерами усих 27 краин супольности термином на 2,5 года. Третий термин для одной особы не предугледживается. До своего обрания на посаду керовника Рады Евразвязу у снежни 2009 году Ромпе узначаливал Урад Бельгии. Посол США при АБСЕ Ян Келлі сьогодні заявив, що вертання послов Євразв'язу і США у Білорусь махчимає тільки після безумовного визволення і реабілітації усіх політв'язнів. У відеоконференції представника Злучених Штатів у АБСЕ присутнічав наш кореспондент Валер Каліновський.
Пресовую конференцию для белорусских журналистов посол Иэн Келли начал с заявы, присвеченной опошним белорусским подеям.
Мы глубоко обеспокоены тем, что господин Лукашенко попросил послов Европейского Союза и Польши покинуть Минск. Мы очень сожалеем об этих неоправданных действиях белорусского правительства и поддерживаем решение других стран-членов ЕСЕ отозвать своих послов из Минска в знак солидарности.
Учора посол Иэн Келли выступил на поседжении Сталой Рады АБСЕ с засуджением выроку оппозиционному активисту из Витебска Сергею Коваленку.
Мы выразили правительству Беларуси наше крайнее разочарование вынесенным Сергею Коваленко политически мотивированного переговора к более чем 2 годам лишения свободы. Мы глубоко обеспокоены его физическим состоянием и также состоянием здоровья всех политических заключенных в Беларуси.
Представник США закликал улады Беларуси терминово и безоговорочно вызволить и реабилитовать усих политвязнев, дозволить им полноправно удельничать у политичным житти, а так само дозволить открыть офис АБСЕ в Менску, який был необгрунтовано закрытый у соковику минулого года. Амбасадар Келлі так само заявив, що США підтримують санкції, які уводять супроти білоруських уладів Європейський Зв'яз. Ён виказав жадання, каб разом з європейськими послами у Менск вернувся і американський амбасадар, який під сіском уряду Лукашенки покинув Білорусь у 2008 році. Умови для вертання послов Євразв'язу і США, на думку господаря Келлі, прості.
Саме важні умови для нормальної дипломатичної отношения – это освобождение всех политических заключенных и прекращение всех репрессий против СМИ, адвокатов и других представителей гражданского общества.
Посол Иэн Келли зазначил, что размовы про выкористание механизма выключения Беларуси из АБСЕ покуль заучастные. Организация будет протягивать спробы налаживания диалогу с минскими владами, у тем лику и с уделом России.
Мы, конечно, бы хотели, чтобы Россия влияли на Беларусь, чтобы помочь им вернуться к Европе. Россия пока не присоединилась к нашим совместным заявлениям. Но я согласен с вами, конечно, Россия имеет большое влияние на Беларусь.
Представник амбасады Злученных Штатов у Менску Кристофер Паника нагадал, что в двухбоковых дочинениях с Беларусью Злученные Штаты обопираются на супольную заяву министра Мартынова и держсекретаря Клинтон от 1 снежня 2010 года, якая утрымливая положение об том, что центральной темой двухбоковых относин есть поляпшение у галине правоу человека и демократизации.
Но, конечно, конечно, хотелось бы иметь конструктивное отношение с Беларусью. Конечно, мы не хотим, чтобы Беларусь дальше занималась политикой самоизоляции. Стержень наших взаимоотношений – улучшение в области прав человека и демократии. И тем более, что это не как извне, это заявление, это было признано правительством Беларуси. Заявление – это жизненно важно для развития страны.
Репортаж з пресової відеоконференції передавав Валер Каліновський. Протяг теми у експертизі свободи.
У експертизі свободи передача на тему, коли і як може закінчитися дипломатична війна. Ад'їзд європейських амбасадорів з Мінську створює нову ситуацію у дочиненнях Білорусі з Євросвязом. Які наступства може мати цей дипломатичний конфлікт? Що виграло і що програло білоруське керівництво? Коли і при яких умовах амбасадори можуть повернутися? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи, політичний аналітик Олександр Федута з Мінську і експерт Центру сходніх дослідувань Рафал Садовський з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Утрка експертів крихо пізніше, ну а зараз різні погляди наших слухачів на причини і наступства дипломатичного конфлікту.
Те санкції, які прийняли проти Білорусі, Європа, Америка, це недостатні санкції для того, щоб наконец знести цю владу в нашій країні. Санкції повинні відповідати всім мірам жорсткості, а іменно, щоб запретили в'їзд родственникам, всім цих людей, дітям і всім остальним. И прошу Европу и Америку, чтобы они применяли те санкции, которые будут действительно действенными в нашей стране, а не те, с которых будут смеяться только эти власти.
Обострились отношения помеж Западом и Белоруссией. Чем справа? А справа в том, что вот эти политвязни, которых вы трубите каждый день, они просто отримывали гроши у Запада, как бы расколыхать обстановку и это все в Беларуси, сделать такую же картину, какая есть у Ливии, в Сирии и так далее.
Отъезд послов европейских краин есть покаяние за помылки тамтешнего керавництва, которое поверило перестройке ответственной КПСС. Цікаво, а вот этот самый Ганс-Георг Вік, які визначали по тим часі місію області на Білорусі. Покаявся чи ні?
Я знаю, що сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з Гансом Георгом Віком, керівником німецького товариства «Прави чоловіка у Білорусі» і билим керівником місії АБСЕ у Білорусі. Серед іншого, він відказав на питання, чим може скінчитися дипломатичний конфлікт поміж Мінськом і Брюсселем. Чи має Євросвяз справжню стратегію діянь у дочиненні до Білорусі? Відкази читайте на сайті свобода.орг, а завтра вони прогучать у ефірі. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. От сьогодні большиня європейських дипломатичних представництв у Білорусі залишаються без послов. Білорусь покидають посли Угорщини, Італії, Латвії, Литви, Німеччини. Посол США при АБСЕ Ян Келлі заявив, що вертання послов у Мінськ можливе після безумовного визволення усіх політв'язнів. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі закликали Раду Євросвязу робити далі заходи у дочиненні до офіційного Мінську. Жінка політв'язня Сергія Коваленки звернулася у Міжнародний Червоний Криж. Отгрузку своєї продукції на Україну спинили многі м'ясомолочні підприємства Гомельщини і Могильовщини. У Київ накерувався головний ветеринарний урач Білорусі Юрій Пивоварчик. Беларусь і Україна не можуть порозуміться у питаннях м'ясомолочних поставок, обвинувачуючи одна одну у ескаляції напруження. Українська ветеринарна служба підозрює білоруський бок у спробі приховати випадки африканської чуми у свиней, а так само виставляє претензії до шматразового перевищення рештків антибіотиків у молочній продукції. У Мінську подобні обвинувачення називають надуманими. Тему вивчав Ігор Корній.
Украінскія чыноўнікі надалей настойваюць, што ў мяса-малочным канфлікце няма палітычнага складніку, а прэтэнзіі да беларускіх вытворцаў грунтуюцца выключна на выніках лабараторных даследаванняў. Гэта яшчэ раз пацвердзіў першы намеснік галоўнага дзяржаўнага інспектара ветэрынарнай медыцыны Украіны Уладзімір Гаржэеў.
У малочных прадуктах Рэспублікі Беларусь сыр, малако пытнае, малако сухе, масло, сметана і такі інше абсалютна це не палітычні питання. Це професійні виважені Державної ветеринарно-фітосанітарної служби. Ми говоримо про те, що починаючи жовтня місяця білоруській продукції виявляються значні перевищення залишкових кількостей забруднюючих. Це відноситься в першу чергу антибіотики. Це хлорамфенікол, пеніцилін, група тетрациклінова і інше. Якщо ми говорили про те, що Російська Федерація заборонила завіз українських сирів з питань якості, але продукт безпечний, то в даному питання про безпеку.
Так само український бок настоює на огучванні реальних причинів знищення поголов'я свиней з приватних подворків у Новоградському районі у середині лютого. Беларускія ўлады тлумачаць радыкальныя захады вучэннямі, набліжанымі да рэальных умоваў, падчас якіх адпрацоўвалася зачыстка гаспадарак на выпадак, калі пачнецца эпідэмія афрыканскай чумы. Украінскія спецыялісты мяркуюць, што прычынай масавага забою свіней стала не ўяўнае, а сапраўднае выяўленне вірусу. Каб развязаць спрэчную сітуацыю, у Кіеў выправіўся галоўны ветэрынарны лекар Беларусі Юрый Піваварчык. Чыноўнік паспрабуе пераканаць украінскіх калегаў, што малочная прадукцыя беларускіх вытворцаў цалкам адпавядае нормам якасці, а выпадкаў афрыканскай чумы ў Беларусі няма. Гаворыць прадстаўнік Дзяржаўнай ветэрынарнай фітасанітарнай службы Украіны Анатоль Асадчы.
Стало повышение, потому что я Пивоварчика лично знаю, помню его слова в 2010 году в Одессе, когда он к нашему Ивану Юрьевичу Бесюку обращался. Говорит, Иван, держи эту границу, выжить как буфер, потому что появится африканская чума у вас, или 2-3 дня и будет в Беларуси. Мы прекрасно все это понимаем.
Тем часом белорусские вытворцы подличивают страты. На белорусско-украинских помежных переходах подтвердили, что фуры и рефрижераторы с белорусской продукцией украинские мытники рашуче разворочивают. И хоть объемы мясо-молочных поставок в Украину не такие значные, як у Расею, для асобных перапрацоўчых прадпрыемстваў страта ўкраінскага рынку досыць адчувальная. Паводле афіцыйнай статыстыкі, штомесяц з Беларусі ў Украіну пастаўлялася больш за 100 тысяч тонн малака. І гэты кірунак у агульнай статыстыцы малочнага экспарту займае трэці радок.
На Магілёўшчыне прыпынілі пастаўкі прадукцыі ва Украіну акцыянернае таварыства «Бабуліна крынка» і «Асіповіцкі малочны камбінат». Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Асіповіцкі малочны камбінат прадае ва Украіну, як зазначыў супрацоўнік аддзелу знешнеэканамічнай дзейнасці прадпрыемства, невялікі аб'ём прадукцыі, у асноўным масла. Цяпер пастаўкі прыпыненыя.
Теперь не можем поставлять, потому что граница закрыта для белорусской продукции. Там просто на сайте висит с 1 марта.
Страты предприемства будут великими, коли это затягнется?
Практически больше страдает их сторона. Но наша тоже меньше реализации. Здесь все очень сложно сказать. Мы не сидим на месте, мы работаем теперь в другом направлении активнее. Прежде всего Россия.
С публикацией у мясцовых интернет-крыницах ведомо, что не поставляя продукции и акционерное товариство «Бабушкина крынка». Подтвердить это известки на предприемстве однако не удалося. Представники администрации ухилялися от наупростового отказу. Казали, что такой информацией володе служба внешнеэкономичных субъездил предприемства. Супрацовник службы поведомил.
Не могу ничего сказать. Мы, в принципе, на Украине особо не завязаны. По большому счету, это надо связывать с Министерством торговли той же самой Украины.
Официальные крыницы про ситуацию с припынением поставок молочной продукции из Осиповицкого молочного комбинату и Могилевской бабушкиной крынки не поведомляют. Нема таких звезд так і на сайтах прадпрыемстваў. На сайте Магілёўскага прадпрыемства у апошній навіне, датаваны 31 студзеня, гаворыцца пра дасягненні. Бабушкіна крынка перамагла на конкурсі «Бренд году». Асноўны рынак збыту прадукцыі малочных прадпрыемстваў рэгіёну – Расія. У чэрвені 2010 году і Бабушкіна крынка, і Асіповіцкі малочны камбінат апынуліся сярод прадпрыемстваў, для якіх Россельгоснадзор увёў часовыя абмежаванні на пастаўкі малочнай прадукцыі.
Мы запытали так само белорусского политика, экс-кандидата на президента Рыгора Кастусёва, ці могуць проблемы у украинским накірунку перекинуться и на российский рынок.
Зрозуміло, что российские улады обороняют своих сельгасвытворцев.
А белорусский бок укладанием або продотации сельской господарки довел до того, что мы зараз даем российскому боку молоко таннее в полтора раза, чем российское молоко, а лишь тем самым мы продаем это молоко со стратами для себя. Когда покласти на себе кошт молока все эти дотации, все эти допомоги сельской господарки и перекласти их на кошт молока, то себе кошт молока будет на шмат больше, чем на теперь. Мы продаем это молоко со стратами для держбюджета. Ну и вот зараз Лукашенко собствовал отношения с развязом и различил на поддержку российского боку. Зараз и Россия для него ставится вот таким чином. Отрывается, что Беларусь отпынется в такой экономичной блокаде, что и требовало шакать. А просто с российского боку николи не было знадейным.
У чым праблемы беларускага малака ў якасці, у эканоміцы ці ў палітыцы? Сёння на гэтае пытанне шукалі адказы нашыя корэспандэнты.
Ці сядзець у дэкрэце ўсе 3 гады? Навошта дзецям няня? І як застацца прафесіяналам, калі ты мама? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Передача Александры Дынько пазней у эфіры. Адміністрацыя Кастрычніцкага району Менску распачала новы этап змагання са спадарожнікавымі антэнамі. Жыхары району гэтымі днямі атрымліваюць пісьмовае патрабаванне камунальных службаў тэрмінова дэмантаваць антэны. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Жыхарцы Кастрычніцкага району Менску Людміле Белахвостовай, супрацоўнікі мясцовага ЖЭСу, уласнаручна перадалі пісьмовае папярэджанне, што калі яна не дэмантуе з гаўбца сваёй кватэры спадарожнікавую антэну, то будзе прыцягнутая да адказнасці ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам, гаворыць Людміла Белахвостова.
Да мяне прыйшлі супрацоўнікі ЖЭСа, майстар, які ўручыў мне такое прыпісанне, каб я да 5.03 гэтага году зрабіла дэмантаж інжынер абсталявання, это маецца далася спутніковая антэна. У нашым раёне вельмі шмат на дамах усталяваны антэны, няўжо яны будуць са ўсімі гэтымі людзьмі судзіцца. Тады жэсту, відаць, не будзе калі часам займацца капітальнымі ремонтамі, бо ў нашым раёне зараз робіць вельмі шмат дамоў капітальны рамонт.
Дырэктар ЖЭС-24 Уладзімір Печка свой загад дэмантаваць спадарожнікавыя антэны тлумачыць патрабаваннем раёна жыллёва-эксплуатацыйнай службы, якая ў сваю чаргу спасылаецца на адміністрацыю Кастрычніцкага району, гаворыць Уладзімір Печка.
Цябрыская адміністрацыя афіцыйна нам далі ўказанне вручыць прадпісанне на демантаж кандыцыянераў і спутнікавых антэн. Мы ўжо праводзілі аднажды эту акцыю, так называемую. Потом ее повторно нам збросілі сюда. В срочном парадке уведаміць до 12 марта, чтобы мы уже отчитали. Дал мастерам, чтобы размножить, чтобы каждому, кому вручалось предписание, давали это постановление. Наши обязали нас это сделать. Люди очень ругаются.
Жыхары Кастрычніцкага району Менску мяркуюць, что новый этап змагання со спадарожнікавымі антэнамі может быть отказом администрации району на активность жыхароў у справе обороны мясцовой стоматологической поликлиники, будынок якой был продадзены приватной коммерцыйнай организации. Грамадскія актывісты мяркуюць, што магчыма, улады таксама спрабуюць працягнуць наступ на атрыманне грамадзянамі незалежнай інфармацыі, гаворыць юрыст і праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Калі гэта звязана з далейшай ізаляцыяй краіны і спробы зрабіць так, каб не было ніякай альтэрнатыўнай інфармацыі, то мне падаецца, наўрад ці зараз магчыма ўвогуле пабудова нейкай абсалютна замкнёнай краіны. Што казаць юрыдычна, то спачатку ўладам трэба было б вызначыць парадак устаноўкі гэтых антэнаў і толькі тады ўжо прымаць нейкія абмежавальныя меры, таму што зараз няма нідзе ніякага дакумента. А раз няма парадка ставіць закона, то значыць любой парадак ёсць правамерны з боку грамадзянаў, і канешне ні пра якую адказнасць не можа ісці гаворка.
Раіць юрыст Уладзімір Лапковіч. У Менску у Нацыянальным архіве музея літаратуры і мастацтва адчынілася выстава дакументаў і твораў Браніслава Тарашкевіча. Яна прысвечаная 120-годзю гэтага грамадска-палітычнага дзеяча, аўтара першай беларускай граматыкі для школ, закатаванага ў турме НКВД. Перадае Валянціна Аксак.
120-годзе акадэміка, кіраўніка пасольскага клубу паслоў заходняй Беларусі ў польскім сейме, палітыка, мовазнаўцы, чыё прозвішча дало нефармальны назоў класічнаму варыянту беларускага правапісу, было 20 студзеня. Аднак шырокага ўшанавання гэтая дата не атрымала ні ў навуковых, ні ў культурніцкіх, ні ў грамадска-палітычных колах краіны. І директорка архіву музею літератури і мистецтва Ганна Запартика вирішила хоч крихи зіначить гетую неувагу до особи легендарного західнобілоруського діяча.
Ми, поскольку виявили достатково много документів у нашому архіві, таку виставу вирішили відчинити, щоб показати цю особу многих тих сфер його діяльності, до яких він докранався.
Вистава невелика. Це документи і фотоздымки, книги, публікації юбіляра. Доктор філіології Арсен Ліс, який одним з перших почав вивучати лёс і спадщину Браніслава Тарашкевича, зазначив, що почув гэтае ім'я яще у дзяцінстве ад сваіх бацькоў з заходняй Беларусі. На выставе ён знайшоў невядомы яму раней артыкул Тарашкевича. Гісторык Анатоль Валаханович, який адшукаў у архіве КДБ аўтабіяграфію Тарашкевіча і выдаў асобнай кнігай, пракаментаваўшы яе разам з Уладзімірам Міхнюком, адцеміў, што нават людзі такога розуму мелі ілюзіі наконт бальшавіцкага раю ў БССР, куды яго этапавалі палякі ў замен на іншага дзеяча Францішка Аляхновіча.
Броюй, куды ты ідзеш, словы кинутые Франциском Аляхновичем Браниславу Тарашкевичу у час их обмену на советско-польской державной границе 5 верхня 1933 года.
Тарашкевича тады поселили не в Беларуси, а в Москве. Дали працу у Международном аграрном институте, а праз 4 годы арештовали и закатовали. Дачка першай ягонай жонкі Ірына Ніжанкоўская, якая і перадала ў архіў усе сямейныя матэрыялы, сказала, што маці падтрымлівала Тарашкевіча ў рашэнні перабрацца ў СССР і сама хацела ехаць за ім.
Яна павезла дакументы, паперы там, каторыя вот яго пераклады Іліады там былі, всякія там яго там рэчы павезла, і ён гавара, чаму сына не прывезла. Ну яна думала, што на поедзе. А говорю, каб яна паехала, ее напаткаў бы лёс той самой жонкі. Ну, нікога з этих паслоў, што паехалі, ніхто ж не вернуўся.
Ірына Ніжанкоўская недавно перадала ў архіў пярстёнак Браніслава Тарашкевіча. Сёння на адкрыцці выставы яго абяцалі прадэманстраваць, але высветлілася, што гэта каштоўны метал, які нельга паказваць у непрыстасаваным памяшканні. Зрешты, і для ўсіх астатніх каштоўнасцяў рэпрэсаванага заснавальніка граматыкі беларускай мовы не знайшлося ў краіне іншых памяшканняў, апрача невялікага дырэктарскага пакойчыка ў архіве.
З вами Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Ад сёння бальшыня еўрапейскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі застаюцца без паслоў. Беларусь пакідаюць паслы Вугоршчыны, Італіі, Латвіі, Літвы, Нямеччыны. Пасол ЗША пры АБС Ян Келлі заявіў, што вяртанне паслоў у Менск магчымае пасля безумоўнага вызвалення ўсіх палітвязняў. Лідары краін Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі заклікалі Раду Еўразвязу рабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Жонка палітвязня Сергія Каваленкі звярнулася ў міжнародны Чырвоны крыж. Адгрузку сваёй прадукцыі на Украіну спынілі многія мясамалочныя прадпрыемствы Гомельшчыны і Магілёўшчыны. У Кіеў накіраваўся галоўны ветэрынарны ўрач Беларусі Юрый Піваварчык.